Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Reformimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë ka hyrë në fazën e emërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në komuna. Një person i armatosur mbrëm në Shkupi ka vrarë 3 vetë. Shtetet e Bashkuara i kanë dhuruar Shqipërisë 3 anije patrulluese bregdetare. Izraelitët dhe palestinezët u pajtuan për bisedime të tjera direkte. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Shkup. Një person i armatosur mbrëm në një restorant në Shkup i ka vrarë 3 vetë, ka njoftuar burime nga Ministria e Brendshme e Maqedonisë. Dukej se sulmi qartazi ishte i qëllimshëm. Të tre personat ishin ulur në një restorant afër qendrës së qytetit, kur sulmuesi ka shtën kundër tyre me një armë automatike, aty ka hora 20. Mediat lokale raportojnë se në mesin e të vrarve është edhe një polic. AFP-ja raporton se tre personat e vrarë ishin polic, duke njoftuar se njëri vdiq me njëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa dy të tjerë në spital. Pas të shtënave, personi e hodhi armën dhe iku në një veturë. Policia thot se është në kërkim të sulmuesit. Tiranë. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë asaj 3 anije për patrullim bregdetar për ndihmë në luftën kundër terrorizmit, krimit të organizuar dhe trafikimit ilegal. 3 anije të këtilla tashmë janë dorëzuar Shqipërisë, ndërsa dy të tjera pritet të arrijnë vitin e ardhshëm. Në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes, theksohet se roja bregdetare e Shteteve të Bashkuara i ka stërvitur ekuipazhet shqiptare të anijeve. Vlera e anijeve është 5.3 milion dollar. Shqipëria tashmë është antare e NATO-s, ndërsa Shtetet e Bashkuara ishin mbështetësi kryesor në reformimin e ushtrisë shqiptare. Washington. Izraeli dhe palestinezët janë pajtuar për një seri të bisedimeve direkte. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas janë pajtuar që përsëri të takohen më 14 dhe 15 të këtij muaji pas bisedimeve të mbrëmshme në Washington, që ishin negociatat e para të këtilla në afro 2 vitet e fundit. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton në hapje të bisedimeve tha se të dy liderët kanë mundësi për mbylljen e këtij konflikti. Bisedimet i ka iniciuar presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili u ka dhënë palëve afat prej një viti. Lëvizja Hamas, që e qeverisë e rripin e Gazës, i ka refuzuar bisedat paqësore dhe ka thënë se do të vazhdojë me sulmet kundër izraelitëve. Kabul. Vizita e sekretarit amerikan të mbrojtjes Robert Gates në Afganistan është hedhur në plan të dytë nga një sulm ajror i NATO-s në pjesën veriore të Afganistanit. Presidenti afgan Hamid Karzai tha se nga sulmi janë vrarë 10 punonjës të fushatës zgjedhore. Duke folur në Kabul së bashku me presidentin Karzai, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se sulmi kishte për cak kryengritësit e televizijës islamike për Uzbekistanin të lidhur me Al-Qaiden. Sulmi djeshëm ndodhi në provincën veriore Takhar, e cila ishte relativisht e qetë për dallim nga bazat e talibanëve në pjesën jugore dhe lindore. Louisiana. Zjarri që kishte shpërthyer mbrëm në një platformë të naftës dhe gazit në gjirin e Meksikës është të fikur. Ky zjarr në bregdetin e Luizianës në Shtetet e Bashkuara kishte zgjatur për disa orë. Të 13 personat që ishin në platformë kanë shpëtuar pa lëndime. Raportet për rrjedhjen e naftës janë hedhur poshtë nga roja bregdetare e Shteteve të Bashkuara. Nuk janë të njohura shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të trajtohet çështja seancës së asamblesë përgjithshme të OKB-s. Pra, çka shkruajnë gazetat për këtë çështje sot, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore vlerëson se Beogradi ka lëshuar sinjale se Serbia është e gatshme për kompromis dhe në këtë kuadër thekson se vizita e paralajmëruar e presidentit serb Boris Tadić të martë në Bruksel shkon në këtë drejtim. Në anën tjetër, gazeta ka vënë dukje se angazhimi i Spanjës, e cila ka autoritet në Beograd, si mbështetëse e fuqishme e Serbisë dhe kundërshtare e pavarësisë e Kosovës, konsiderohet si mundësi që Beogradi, duke mos humbur kredibilitetin para opinionit vendës, të pranoj kompromisin. Si soi, gazeta ka mësuar nga burime diplomatike në Bruxelles se Spanja është inkuadruar në një mënyrë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për Beogradin dhe për bashkësinë evropiane dhe një herë është për t'i lehtësuar Beogradit ndryshimin e ndershëm të pozicionit të Serbisë lidhur me propozim rezolutën që pa pritur konsultimet me bashkësinë evropiane, Serbia kishte dërguar në New York duke evituar kështu vendet kryesore të bashkësisë evropiane, por jo edhe Spanjën. Diplomatë në Bashkinë Evropiane i kanë pohuar të përditshme koaditore se janë në vazhdime si për konsultimet me gjitha nivelet, si me Serbinë ashtu edhe me vetë vendet antare të Bashkisë Evropiane, por mundësia që Spanja të ndihmojë shumë nuk duket asë realizueshme pasi që Madridi sipas burimeve të koaditore ka pasur një qëndrim mjaft të ashpër kundër Kosovës dhe pro-Serbisë edhe pas shpalljes së mendimit të GND-s. Fatmir.
Mësuam se në shtyp vazhdon të trajtohet tema e zgjedhjeve në lidhjen demokratike të Kosovës, e veçanërisht ajo e zgjedhjes së kryetarit të partisë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pas se sezoni si vjetëm politik vjeshtor do të kalojë në shenjë të lidhjes demokratike të Kosovës, e përditshme Kosova sot thekson se konfirmimi i ministrit të shëndetësisë Bujar Bukoshi se do të kandidojë për kryetar të partisë ka hapur garën për leadership. Gazeta thekson se për Bukoshin sigurisht që gara për kreun e LDK-s do të jetë një përplasje e fortë nëse ka seriozisht kandidimin dhe jo thjesht sa për show. Gazeta po ashtu ka vënë pas se presidenti Fatmir Sejdiu ka mbështetës të shumtë, ndërsa ka forcuar pozicion duke qenë në pushtet. Sipas Kosovës sot, nëse Isa Mustafa që gëzon një respekt të madh dhe ka autoritet në radhë dhe antarëve të LDK-s, lobon për Bukoshin, atëherë rivaliteti do të jetë i ashpër, ndërsa edhe më interesant do të bëhet kjo garë partijake nëse u Krugova do të nisë zyrtha e dishtjetën politike duke mbështetur ministrin e shëndetësisë Bukoshi që pas luftës ja ktheu shpinën politike së Ibrahim Rugovës. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Me azëri veçojmë shkrimin lidhur me gatishmërinë e Ministrisë së Kulturës që të mbështesë financiarisht botimin e dorëshkrimeve, veprave origjinale, letrare, publicistike dhe veprave të zgjedhura të tradites si dhe atyre të përkthyera. Gazeta vlerëson se ftesa publike e Ministrisë së Kulturës drejtuar krijuesve paraqet një mundësi që të nxjerrin në dritë produktin e tyre krijues e intelektual. Është shenjë se përkraja institucionale për librin vazhdon, ndërsa përveç formës së përkrahjes, ajo u akujton krijuesve, më konkretisht shkrimtarve, se dikush është i interesuar të mbështesë punën e tyre krijuese, tekson vështira e përditshmja. Deri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Reformimi i sistemit të drejtësisë ka hyrë në fazën e tretë në atë të emërimit dhe riemërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në nivelet komunale. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kjo fazë është karakterizuar me mungesë të kandidatëve. Nga ana tjetër, Oda e Avokatëve thotë se në Kosovë ka mjaft juristë të rinj, por atyre duhet krijuar mundësi që të bëhen pjesë e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thotë se në fazën e tretë të procesit të reformës në drejtësi, që nuk kupton emërimet në gjykatat komunale, nuk ka pasur kandidat të mjaftueshëm për pozitat e lira.
Një problem është nuk kem kandidat mjaftueshëm, sidomos është efektu me fazën e tretë, domethënë. Edhe kanë mbetë fokusu disa vende. Është një problem i madh për shkak të rrethonave ndryshme, disa kanë rënë testetike, e dyta disa kanë rënë procedura të rregullta kot verifikimi.
Në gjykatat kosovare vazhdojnë të jenë të pasgjidhura mbi 2000 lëndë të ndryshme. Një nga arsyet që është përmendur më së shpeshti për këtë grumbullim ka qenë mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por ai mungojnë vërtet kuadrot Kosovës. Kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës Musa Dragusha është i bindur se Kosova ka juristë të rinj të shquar, por ai thotë se shteti duhet të josh nëse do që të bëj pjesë të sistemit të drejtësisë.
Unë besoj që në Kosovë ka juristë kualifikuar edhe ka ekspert, por saqërisht njerëzit që tash janë gradu edhe jashtë me shkallësi edhe kualifikime në programe të reja në drejtësi edhe ata duhet të synojnë që të plotësohet numri i këtyne gjyqtarëve prokurorëve prej këtyne njerëzve.
Korrupsioni në gjyqësi, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë, i cili nga tri pushtetet në Kosovë vazhdimisht ka dalë të jetë më i kritikuari nga raportet të ndryshme në të cilat është monitoruar gjendja në Kosovë. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, thotë se do të duhet ende shumë kohë në mënyrë që ky sistem të rimë këmbët.
Sistemi gjyqësor në vërtet në një kohë shumë të shkurtë, ndoshta nuk mund të arrijë ato objektivat e kërkesave. publikut edhe kritika veç besoj se janë të arsyeshme. Urlon për një kohë gjatë, domethënë jashtë dorë edhe ka nuk ka qenë për kohë adekuate edhe dy pushteteve tjera. Edhe problemi unikut që ka qenë si ekzekutiv sidomos fushën e sistemit gjyqësor, domethënë ato janë pasojat që kanë abort edhe unë po besoj që pranvera e vitit tashëm rezultatet kanë me qenë, por edhe pse veç
Megjithse pranon se sistemi i drejtësisë ka shumë tëmeta, Musa Dragusha beson se e ashtuquajtura reformë në drejtësi do të jap rezultatet e saj pozitive.
Këta persona që tani po zgjidhen përmes këtij procesi objektiv të riemrimeve duket se po dëshmojnë performancën për të shkputur nga praktika e trashëguar dhe për të vendosur procedurat edhe praktika gjyqësore në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Reformimi i sistemit të drejtësisë ka kaluar në për tri faza. Në fazën e parë janë emëruar dhe riemëruar gjykatësit dhe prokurorët në gjykatën supreme, në prokurinë e shtetit dhe atë speciale. Në fazën e dytë është bërë përzgjedhja për gjykatën e qarkut dhe faza e tretë, e cila po vazhdon ende, ka të bëjë me përzgjedhjen e gjykatësve dhe prokurorëve në gjykatat komunale dhe ato për kundërvajtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë thonë se i kanë filluar përgatitjet për marrjen e presidencës së radhës së marrëveshjeve CEFTA në vitin 2011. Ekspertët thonë se nëse kjo eventualisht nuk ndodh, atëherë kjo tregon se CEFTA nuk po funksionon. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Drejtori Departamentit të Tregtisë, Lamur Keqa, thot se Kosova dhe institucionet e saj janë të përgatitura për rrëthesin e presidencës së radhës.
Aktualisht, problemet, po thëmë ato të natyres politike, janë duke u elaboruan nga nivellet qeveritare dhe tentohet që ato të eliminohen. Ndërka e saj përket, do me thonë, kryesimit, është e vendosën, është me plan, do me thonë, është një sistem rotacional, ku se cili shtep e mban kryesimin për një vetë. Përgatitjet janë në nivel të duhur, po thamë kem programin e kem hartu, është aprovu nga vendet CEFTA, kështu që mendoj që në këtë aspektin ekonomik dhe profesional nuk do të ketë kurfarë problemi.
Programi që Kosova ka përgatitur në rast të marrjes së presidencës së CEFTA-s për vitin 2011, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të jetë dhe portali i cili parashihet të shfrytëzojë të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s, në të cilin secili shtet do të paraqet legjislacionin sa i përket ekonomisë dhe tregtisë dhe do të jetë një portal i cili do të mundësojë bizneseve informata sa i përket mundësisë së bashkëpunimit të tregtimit me vendet anëtare të këtij mekanizmi. Po ashtu drejtori i departamentit të tregtisë në MTI Flamur Keqa tregon se në këtë plan është përfshirë dhe lëvizja e lirë shërbimeve.
Ka mjaft projekte aty të cilat janë mjaft të ngjeshura pa thamë aktivitete, por është më rëndësi që ne ta marrim këtë kryesi dhe besoj që ky kryesim do të tregojë që edhe Kosova ka kapacitete profesionale për menaxhim të tillë.
Projekti CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor si mënyra e vetme për të lehtësuar antarësimin e tyre në BE. Projekti si i tillë në Evropën Qendrore është treguar i suksesshëm, por në vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është arritur të realizojë ajo që kërkohet nga kjo marrëveshje. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thotë se shtytje të respektimit të kësaj marrëveshje do të duhet të bënte më së shumti Komisioni Evropian.
Kosova si mos radhë do të duhet që vitin ashëm të kryesonte sekretariatin e CEFTA-s dhe kjo nëse i pamundsohet Kosovës, do të thotë kjo definitivisht tregon se tregu i CEFTA-s nuk po mund të funksionojë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se po mungojnë efektet e pritura nga ana e Bashkimit Evropian.
Profesor Sadiku ndërkësh mendon se Kosova është e përgatitur që të udhëhesh kë sekretariat, marr parasysh që edhe vendet anëtare të CEFTA-s nuk kanë kapacitete të larta tregtare apo menaxhuese se sa Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Reformimi i sistemit të drejtësisë në Kosovë ka hyrë në fazën e emërimit të prokurorëve dhe gjyqtarëve në komuna. Një person i armatosur mbrëmë në Shkupi ka vrarë tre vetë. Shtetet e Bashkuara i kanë dhuruar Shqipërisë tri anije patrulluese bregdetare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.